ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumaa Januari 5 mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuna mjadala wetu wa moja kwa moja live talk, tukimulika huko nchini Tanzania kufungwa kwa benki tano nchini humo, na wananchi katika maeneo yaliyoathirika wanasema nini.
Sisi sasa hivi ni muda wa kupeleka watoto shule. Kwa mfano sasa hivi ni muda wa kuandalia watoto mahitaji ya shule. Sasa tunapohitaji hela, tunashindwa tutaipataje hiyo pesa? Maana yake
vile vile katika habari nyingine ni kwamba rais mteule wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mapema leo amemtembelea kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Serikali ya Ethiopia imesema kuwa inatathmini kuondoa mashtaka ya uhalifu dhidi ya baadhi ya wanachama wa vyama vya upinzani nchini humo. Ripoti za mwanzoni zilisema kuwa Ethiopia ingewaachilia huru wafungwa wote wa kisiasa, lakini imebainika kuwa ripoti hizo hazikuwa sahihi kutokana na tafsiri ya hotuba ya waziri mkuu kwa wanahabari siku ya Jumatano. Serikali haijawahi kukubali kuwa ilikuwa imezuilia wafungwa wa kisiasa hapo awali, na kwa hivyo kusema kuwa imewasamehe wote ni swala ambalo limeibua hisia tofauti kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na serikali nyingine. Kwenye taarifa iliyochapishwa, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni kwenye bunge la Marekani Ed Royce amesema kuwa Ethiopia hatimaye imekiri kuzuilia wafungwa wa kisiasa na kwamba sasa ni wajibu wake kutimiza ahadi iliyotolewa ya kuachilia huru. Rais mteule wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mapema leo amemtembelea kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai ambaye amekuwa akiugua saratani. Ziara hiyo imekuja wakati vyama vya Zimbabwe vikijiandaa kuanza kampeni za uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Mnangagwa alikuwa ameandamana naibu wake Constantino Chiwenga, kiongozi wa kijeshi aliyeongoza mapinduzi ya Novemba. Amesema kuwa Tsvangirai anaendelea kupona kutokana na saratani ya utumbo iliyogundulika miaka miwili iliyopita. Picha iliyotolewa ya mkutano huo inaonyesha Tsvangirai akiwa mnyonge huku akimsalimia Mnangagwa wakati akiwa ameketi kwenye kiti. Alipoulizwa na wanahabari wapo Zimbabwe inahitaji serikali ya muungano, Rais Mnangagwa amejibu kwamba hakuna haja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Somalia Mohamed Ali Haga amethibitishia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika kwamba serikali ya Uturuki hivi karibuni itatoa silaha kwa jeshi la Somalia. Katika mahojiano na VOA, Haga amesema serikali ya Uturuki imepatia vifaa kitengo cha jeshi la Somalia ambacho kilikamilisha mafunzo ya kijeshi mjini Mogadishu kutoka jeshi la Uturuki wiki mbili zilizopita. Haga amesema zaidi ya wanajeshi 400 walipatiwa silaha ndogo. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kwamba silaha zilizopelekwa Somalia ni aina ya MPT-76, bunduki zilizotengenezwa Uturuki. Haga amelithibitishia hilo VOA. Mahakama Kuu ya Uhispania mapema leo imetoa uamuzi kuwa naibu rais wa jimbo la Catalonia Oriol Junqueras ataendelea kuzuiliwa baada ya kuwa kizuizini kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na jukumu lake katika vuguvugu la kupigania uhuru wa jimbo hilo. Kwenye uamuzi wao, majaji wamesema kuwa kuna hatari ya kumwacha huru Junqueras kwa kuwa huenda akarudia kosa hilo tena kutokana na ukosefu wa ushahidi kuwa ameachana na msimamo wake. Junqueras amezuiliwa kutokana na madai ya uasi, mapinduzi na utumizi mbaya wa fedha za serikali. Uamuzi huo sasa unamnyima nafasi ya kuapishwa wakati wa ufunguzi wa bunge la Catalonia utakaofanyika Januari 17. Jan Cuerres ni miongoni mwa viongozi wa Catalonia waliondolewa madarakani baada ya jaribio la kujitangazia uhuru kutoka Uhispania lililofanyika Oktoba mosi mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waandamanaji wanaunga mkono serikali ya Iran leo wameendelea kwa siku tatu mfululizo kuandamana kote nchini, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likiendelea kutayarisha mikutano ya dharura kuzungumzia mzozo wa kisiasa unaoendelea kushuhudiwa nchini humo. Maelfu ya waandamanaji hao wamekutana kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Teheran pamoja na miji mingine baada ya maimamu kuomba mamlaka za usalama kukabiliana vikali na wale waliochochea maandamano dhidi ya serikali yaliyochukua zaidi ya wiki moja na kusababisha vifo vya takriban watu 22 na kukamatwa kwa zaidi ya wengine 1,000. Maafisa wa Iran wamesema kuwa njama kutoka kwa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, Israel na Saudi Arabia zimesababisha taharuki nchini humo, huku uhasama ukiendelea kuongezeka miongoni mwa mataifa jirani tangu Donald Trump aliposhinda urais wa Marekani mwaka uliopita. Gari moja la abiria limeungua moto baada ya kugonga gari kubwa. Gari moshi la abiria limeungua moto baada ya kuligonga gari kubwa katika eneo la vijijini huko Afrika Kusini na kuwa watu 18 na kujeruhi wengine 260. Afisa wa shirika la reli amesema gari kubwa lilikuwa linajaribu kukatisha katika reli kabla ya gari moshi kupita na ndipo ajali ilipotokea. Amesema driver wa gari kubwa alishindwa kufuata sheria za barabarani kabla ya kuvuka reli. Alikuwa anaendesha gari kubwa na huku akivuta gari lingine nyuma yake. Afisa wa serikali amekubali kwamba dereva wa gari kubwa alijaribu kuvuka reli bila kufuata sheria, lakini polisi wa ndani bado wanaendelea na uchunguzi dhidi ya tukio hilo. Gari moshi lilikuwa limejaa abiria waliokuwa wanarejea nyumbani baada ya likizo fupi ya sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzoni mwa mwaka kutoka Port Elizabeth kuelekea mji wa Johannesburg. Korea Kaskazini imekubali mwaliko wa mazungumzo ya hatua za juu na Korea Kusini Jumanne ijayo Januari 9 kwenye kijiji cha maridhiano cha Panjumon katika eneo lililoondolewa harakati za kijeshi na matumizi ya silaha zinazogawa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa wizara ya masuala ya umoja wa Korea Kusini ni kwamba leo Ijumaa asubuhi Korea Kaskazini ilituma ujumbe ikisema itakubali mwaliko wa Seoul kukutana kwenye mpaka wa kijiji ili kuzungumzia ushirikiano wa Olympic na namna ya kuimarisha ushirikiano kwa ujumla. Msemaji wa wizara hiyo Baek Tae-hyun amesema anatarajiwa nchi hizo mbili zitatumia mwongozo wa karibuni uliorejeshwa na mawasiliano ya kukatisha mpaka kuelezea nani ataongoza ujumbe wao wa heshima wiki ijayo. Mashauriano yoyote kati ya Kaskazini na Kusini yanaonekana kama hatua njema katika kuimarisha ushirikiano kwenye peninsula ya Korea ambayo yatachangia kuangalia udhabiti katika eneo hilo. Na shirika moja la misaada la kimataifa la Save the Children limeonya kwamba watoto wa Rohingya wanaozaliwa katika kambi za wakimbizi na makazi ya dharura mwaka huu kuanzia siku ya kwanza watakuwa katika hatari ya kuugua, kupata utapia mlo na hivyo kufa kabla ya kufikisha umri wa miaka 5. Rachel Cummings, mshauri wa shirika la Save the Children, amesema leo kwamba kambi za wakimbizi zina miundo mbinu mibovu na ya kuhifadhi maji na usafi na zinakabiliwa na magonjwa kama kipindupindu na surua, hali inayowaweka watoto wachanga katika hatari kubwa. Amesema hizo ni sehemu watoto wanakostahili kuzaliwa, sio sehemu ambapo watoto wanastahili kuzaliwa. Zaidi ya watoto 1,048 wa Rohingya wanatarajiwa kuzaliwa huko Bangladesh mwaka huu pekee. Mwezi uliopita, utafiti wa shirika la kuhudumia watoto la kimataifa UNICEF ligundua kwamba takriban 25% ya watoto walioko chini ya umri wa miaka 5 katika kambi za Cox's Bazar huko Bangladesh wanakabiliwa na utapia mlo mkubwa, na karibu nusu nzima ya watoto hao hawana damu ya kutosha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, msikilizaji, na kama kawaida leo siku ya Ijumaa ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk. Na hii leo basi tukimulika swala la kufungwa kwa benki nchini Tanzania. Kama mnavyofahamu, mlivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba benki kuu ya Tanzania imefuta leseni ya benki tano nchini humo baada ya kukosa mitaji na fedha za kutosha kuweza kujiendesha. Benki hizo zimetajwa kuwa ni Covenant Bank for Women, Fata Bank Limited, Njombe Community Bank, Meru Community Bank na Kagera Farmers Cooperative Bank. Sasa basi, nitaka kujua hii leo, tutaangalia kwa undani kuswali hili tukizungumza na wachambuzi kutoka nchini Tanzania na wataalamu wa masuala ya uchumi. Tunaye mchumi na mtaalamu wa masuala ya kibenki Bwana Felix Mlaki. Hali kadhalika tunaye mchumi na kiongozi wa chama cha CUF Julius Mtatiro. Hali kadhalika mchambuzi wa masuala ya kijamii na uchumi Bwana Charles Misango. Nawakaribisha wote kwenye live talk ya Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja nimpe nafasi Bwana Felix Mlaki. Kwa upande wako, hebu naomba utueleze tu kwanza, ukianza kueleza kwa ujumla kuhusu sheria za benki na sheria pengine za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na swala zima la kusimamia hizi benki, kwa mfano yaliyotokea kwa kufungwa kwa benki hizi. Hizi sheria ziko vipi na zinafanya kazi namna gani? Usimamizi wake ukoje mpaka hatua inapofikiwa kwamba benki inachukuliwa au inafungwa au inafutiwa leseni? Karibu Felix Mlaki.
Sana ndugu mtangazaji. Sheria ambayo inatawala vyombo vya fedha au taasisi za fedha hapa Tanzania ambayo ilirekebishwa 2011 inampa Benki Kuu ya Tanzania wajibu wa kutoa leseni kwa taasisi za fedha, benki na taasisi za fedha katika uendeshaji wake wa shughuli hapa Tanzania. Na taasisi za kibenki zina mafungu mawili. Kuna zile benki ambazo tunaita za biashara au za kitaifa, tunaita regional, ambazo zenyewe lazima ziwe na mtaji wa zaidi ya shilingi bilioni 15. Alafu kuna benki naweza kusema za kikanda au za kimkoa, maarufu sana zikiitwa benki za kijamii au community bank, ambazo mtaji wake ni mdogo, unatoka kuanzia shilingi milioni 200 mpaka 800, lakini karibuni mtaji ulipandishwa kwenda toka kwenye bilioni 2, na kuna hatua zaidi za kuweza kuongeza hiyo mtaji. Ilivyo katika uendeshaji ni kwamba benki kuu yeye ndio anasimamia kwa ukaribu mienendo ya hii benki. Anza hizi benki na financial institution au taasisi za fedha lazima zichapishe hesabu zake kila baada ya robo ya mwaka, ili watu wajue hesabu yake yako wazi. Lakini pia benki kuu kupitia kitengo cha usimamizi wa supervision inafanya ukaguzi wa mara kwa mara wa hizi benki. Sasa inapoanza na mtaji, na maana sasa unaruhusiwa ukikidhi matakwa yale kuchukua amana za watu na pia kutoa mikopo. Na benki ni chombo cha imani, tunasema au ya kitaalamu confidence, inaenda na confidence. Yaani mimi na wewe na Mtatiro tunaweza tukaungana watatu tukaanzisha benki tukaweka mtaji, lakini swala la kiimani, nani atakuja kuwekeza pesa kwetu, swala la imani. Ikitegemea mtaji wetu, ikitegemea pia taswira yetu, ikitegemea pia mikakati yetu. Sasa benki ikaanza kuendesha biashara, ikaanza kupata hasara. Ikaanza kupata hasara mwaka baada ya mwaka. Maana yake ni mbili tu. Maana ya kwanza ni kwamba mtaji unaliwa, kwa sababu katika hasara inaingia kupunguza mtaji. Maana ya pili ni kwamba kama mtaji unaliwa, lazima utakuta mtaji mwingine uongezwe ili kurudi katika kile kiwango ambacho benki kuu ya Tanzania inataka. Sasa hizi benki zilizofungiwa, mambo haya yalijitokeza. Moja, zilipata hasara kwa muda kadhaa, lakini pili, kulikuwa na hasara inayoendelea ikiua ule mtaji. Kuua kwa mtaji si sababu pekee ya kufutiwa leseni. Kunaweza kuwa na sababu nyingine, mfano kuzungusha pesa haramu, mfano kushirikiana na shughuli za kijasusi. Lakini kwa benki hizi tano ambazo zimefungiwa, sababu kubwa ni kufilisika au mtaji wake kudorora.
Asante sana, nakushukuru kwa kueleza hilo swala kwa kina kabisa, Bwana Felix Mlaki kutoka hapo nchini Tanzania. Basi pia nikupe nafasi bwana Julius Mtatiro. Kwa upande wako unafahamu masuala ya kibenki, masuala ya kiuchumi kwa ujumla, na kama mchambuzi utueleze kwa upande huo, pengine swala hili linapotokea benki hizi zimepoteza mtaji, pengine unapoangalia swala hili kuelekea mbele na kwa jinsi wananchi wa maeneo yale ambao wanatarajia kufanya kazi kwenye kupata huduma zao kwenye hizi benki, wanaathirika kiasi gani na pengine inaathiri vipi hali halisi ya uchumi wa yale maeneo? Bwana Julius Mtatiro, unanipata? Naona line yake imekatika. Tamtafuta tena bwana Julius Mtatiro. Nikupa nafasi bwana Charles Mesango kama upo kwenye line ya simu, utueleze swala hili la kuathirika na kwa ujumla kiuchumi kwa masuala kama haya yanapotokea katika maeneo kama haya, hasa zinapokuwa hizi benki za kijamii ambazo jamii za maeneo yale wanazitegemea kwenye kazi zao za kila wakati.
Na kushukuru sana Sunday Shomari, na nirejee kumpongeza mwenzangu aliye Felix aliyetangulia kutoa mwongozo mzuri. Lakini nikienda moja kwa moja, labda nizungumzie katika ile kada ya kawaida ambayo kama ulivyosema, mimi naichambua hii kada ya kawaida ambayo inatazama mtazamo wetu wa kada ya kawaida katika mtazamo wa uanzishwaji, uendeshwaji na hatimaye matokeo ya utendaji wa benki hizi, na hata nikizungumzia hizi ambazo zimefilisiwa kwa lugha nyingine. Kwa Tanzania sio tukio la kwanza. Nakumbuka kwamba kulikuwa na benki fulani ambazo ziliingia, kama mwenzangu aliyotangulia kusema, ziliingia katika skando na zikawa zimefilisiwa. Tunakumbuka, sitaki kuzitaja, lakini ni benki kama mbili au tatu hivi huko nyuma zilifilisika na zikalazimika kufungiwa, kama hizi ambazo zimefungiwa kwa sasa na kuwekwa chini ya uangalizi. Swala ambalo Watanzania wengi, ni ukweli ni kwamba Watanzania wameshtuka kwa benki tano kwa wakati mmoja. Watanzania wengi sana wameshtuka, na Watanzania wengi sana hawana uelewa mpana na mkubwa wa masuala ya benki, kama mwenzangu mtaalamu wa benki alivyozungumza. Wengi wana imani kwamba benki yoyote inapoanzishwa basi imechunguzwa kwa kila eneo kuhakikisha kwamba mpaka inapewa leseni, ama ni benki kubwa ama ni benki ndogo yenye mtaji wa kuanzia aliyosema mwenzangu milioni 500, 800 mpaka bilioni 2, basi wana au zile za bilioni 15 ambazo nyingine ziliongezewa. Kwa mfano zile benki kuu ziliongezewa ghafla tu hapa kwamba ili uanzishe branch nyingine lazima mtaji wako wa ile branch unaanzisha ufike bilioni 15, na benki nyingi sana ziliyumba hapa, zilihangaika kufikisha mtaji huo. Lakini kizungumza katika kada ya kawaida, hao Watanzania wengi wanajiuliza sababu za kuanzishwa kwa benki hii ni zipi. Je, benki kuu imejiridhisha nini hatimaye kumpa leseni? Labda kama mwenzangu alivyosema, sisi wanne ambao tuko kwenye mjadala huu, kwamba mimi Felix, labda Mtatilo na wewe Sunday, tunaanzisha benki hii, je, sisi wenyewe tuna CV zetu zikoje katika taaluma ya uchumi na uendeshaji wa masuala ya kibenki? Moja. La pili, rekodi zetu sisi wenyewe kama owners zikoje katika uaminifu wa swala la kutunza mali za watu? Swala si kwamba tuna mtaji tu, hapana. Tuna uelewa, tuna uaminifu wa namna gani kuthamini sisi wenyewe, tunajithamini, rekodi zetu zikoje huko? Lakini historical background za utumishi wetu, aidha katika private companies au katika serikali, rekodi zetu za uaminifu zikoje katika kutunza? Sio hilo tu, za kuendesha taasisi za fedha zikoje? Hilo la kwanza. Lakini la pili, mimi naamini na mwenzangu atatusaidia, tunapotaka kuanzisha benki zozote, nadhani wanapeleka CV za wale ambao watakuwa watendakazi wa zile benki ni kina nani, board members ni kina nani, wana uzoefu wana namna gani katika taasisi za fedha za uendeshaji. Historical background za nyuma huku walishawahi kufanya nini, wakaachivu kitu gani? Hivyo basi benki kuu ina sababu za msingi za kuruhusu. Kwa hiyo ukweli ni kwamba wanapofika mahala wakasema sasa hivi tumekwenda hivi, ina maana kwa kawaida hali halisi Watanzania wengi wanachanganyikiwa kuonyesha kwamba hata wana mashaka na wale waliowaidhinisha kuanzisha benki hizi. Kwa mfano, sitaki
Asanti sana Bwana Charles Misango, tutarudi kwako kwa hakika, endelea kuwa kwenye simu hapa. Jina langu Harrison Kamau, tunashirikiana naye Sunday Shomari. Nafikiri tumempata Bwana Julius Mtatiro. Uko sasa Bwana Mtatiro?
Bwana Mtatiro, unatusikia?
Inaonekana bado kuna tatizo la mawasiliano, lakini na imani kwamba tunaye Bwana Felix Mlaki bado kwenye laini ya simu. Sijui kama unatupata kwenye live talk.
Bwana Mtatiro nafikia amerudi kwenye simu. Mtatiro amerudi kwenye simu? Hapana, laini yake imekatika tena.
Basi like to make a call.
Laini yake imekatika. Basi turudi kwa
Bwana Felix. Bwana Felix.
Felix Mlaki, kwa upande wako unaweza ukatueleza, kwa sababu kuna swala ambalo limezungumzwa la kurudisha fedha.
Naam.
Zimezungumzwa fedha tarudishwa milioni 1.5. Pengine swala hili la wale ambao wana fedha zao. Kuna wengi wana fedha zaidi ya milioni 1.5. Labda uelezee kwa zaidi, pengine limekuwa likichanganya watu swala hili. Swala la kurudishiwa fedha linafanyika vipi kwa wale wenye fedha zao huko benki kwa sasa?
Sawa. Unapoangalia sheria ya Benki Kuu ya Tanzania, na haswa ukiangalia kitu kinaitwa Deposit Insurance Board au bodi ambayo inakinga amana za wateja, kifungu cha 36 na 37 sheria namba 5 ya mabenki na taasisi ya fedha ya mwaka 2006, imeweka bayana ika benki inapofilisika. Mosi, mwenyekiti wa bodi hii ya kukinga amana ya fedha ni gavana wa Benki Kuu. Lazima tuanzie hapo ili niwape muhtasari mzuri. Cha pili, wajumbe wake ni makatibu wakuu wa hazina wa Tanzania bara na visiwani, na wajumbe wengine watatu ambao wameteuliwa na waziri wa fedha. Sasa bodi inatoa malipo kwa wateja wote ambao kiwango cha kuanzia huwa ni shilingi milioni 1.5 kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 198 la 2010. Kwa maana kwamba benki inapoingia kwenye ufilisi, wale wateja ambao kiwango chao cha amana wakati wa ufilisi ni chini ya shilingi milioni 1.5, basi wao watalipwa amana zao zote kulingana na kiasi walichokuwa wameweka. Yaani mfano nimeweka shilingi 1,000,000 au 2,000,000 au 3,000,000, nitalipwa hela yangu yote mpaka pale milioni 1.5. Wale wateja ambao amana zao zitakuwa zimezidi shilingi milioni 1.5 wakati benki inafilisika, watapokea kwanza shilingi milioni 1.5. Yaani watapokea kwanza shilingi milioni 1.5 kama malipo ya awali. Naomba nisisitize hapo watangazaji, ili wasikilizaji waelewe. Watalipwa milioni 1.5 kama malipo ya awali. Nini kitatokea baada ya hapo? Kiasi kilichobakia, mfano mimi nilikuwa na milioni 10 ya amana kwenye benki X ambayo imefilisika, nalipwa kwanza milioni 1.5 kwa mujibu wa sheria. Kilichobakia kitakuwa ni milioni 8.5. Sasa kile nitalipwa kutokana na zile mali za benki kadri ambazo zitafilisikwa. Nitalipwa. Sasa uweza nikapata katika milioni 8.5 lobakia, uweza nikapata milioni 1, au nikapata 100,000, au nikapata milioni 6, au zote milioni 8.5, ikegemea je, ile benki ilikuwa na mali au asset tunasema za kiasi gani. Kwa hiyo milioni 1.5 kwa mujibu wa sheria, kwa yule ambaye kiwango chake cha pesa ni zaidi ya milioni 1.5, kiasi gani kingine atapata ni kutegemea mali na amana za benki. Kama ile benki itakuwa asset au itakuwa na mali nyingine yoyote, basi itaishia kupata milioni 1.5, na zile pesa nyingine zote mimi nitakuwa nimezipoteza. Hiyo ndiyo tafsiri na ndiyo sheria ya protected deposit inavyosema katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asanti sana Bwana Felix Mlaki. Sasa naelewa kwamba tumempata tena Bwana Mtatiro. Julius Mtatiro, huko kwenye laini ya simu?
Naam, niko kwenye line ya simu na ni kama vile Felix ananiroga hapo leo.
Pole, lakini karibu sana kwenye Live Talk. Kama nilivyokuwa nimesema kabla mawasiliano katika, jina langu Harrison Kamau, tunashirikiana naye Sunday Shomari. Tukizungumzia swala hili la tukizungumzia swala la kuanguka kwa mabenki, tunajua kwamba kulikuwa na washikadau, kuna serikali, kuna wamiliki wa benki, kuna wakurugenzi na vile vile kuna wateja. Je, kabla ya hatua hii kuchukuliwa, kulikuwa na onyo ambalo lilikuwa limetolewa labda kwa wateja, ama kulikuwa na dalili zozote kwamba benki hizi zinaelekea kuporomoka?
Kwanza mimi niseme kiujumla kwamba taifa letu lina mipango na mikakati la kupeleka uchumi wake kuwa uchumi wa kati katika ngazi za uchumi wa dunia. Na ili uchumi wa Tanzania uweze kuwa uchumi wa kati, na hata kipato cha mtu mmoja mmoja kiweze kuwa kile kipato cha kati, sekta ambayo kwa Tanzania ambayo itaweza kutuokoa kwa kweli ni sekta ya kilimo. Lakini ili kilimo kitufikishe kuwa taifa la kipato cha kati, lazima kuwe na mabenki ya kutosha, mabenki imara ambayo yatatoa mikopo nafuu kwa wakulima waweze kufanya kilimo cha kutosha na cha uhakika mpaka waweze kufikisha mazao yao sokoni. Sasa hapo patakuwa na mgawanyiko wa kazi nyingi ambazo zingine zitafanywa na serikali, zingine zitafanywa na mabenki kama nilivyosema, na zingine zitafanywa na wakulima. Kwa hiyo hii hadithi ambayo imetukuta hivi sasa ya kufunga haya mabenki takribani matano ina maana moja tu, kwamba lazima kama taifa tutizame vizuri na kwa umakini ikiwa ndoto yetu ya kuwa taifa la kati itaweza kuwa ndoto ambayo itafikika kirahisi. Na sasa utatizama sisi kama taifa tunachukua hatua gani baada ya hali hii kutokea. Nitatoa mfano rais wa taifa la Marekani. Utakumbuka wakati ambapo uchumi wa dunia uliyumba na mabenki makubwa ya Marekani yaliyumba, Marekani walichukua hatua ya kuwekeza fedha katika mabenki yake yale yaliyokuwa na yumba serikali. Na hii ni hatua ambayo huwa inatumika dunia nzima, kwamba uwezi tu ukaangalia benki zinakufa, kwa sababu benki zikifa mitaji ya wananchi inakufa. Lakini pia benki zikifa unaondoa pia uwezekano wa wananchi wa mikoani wa maeneo ya vijijini kuweza kupata mikopo, na kwa benki zile zinakufa za mijini pia. Kwa hiyo unaondoa ule wigo wa wananchi kupata mikopo, na ukiondoa wigo wa wananchi kupata mikopo, maana yake unaua biashara za kati, maana yake unaua kilimo, maana yake ndoto zako za kwenda kuwa taifa la uchumi wa kati, hiyo ndio zinakuwa zinapotea. Kwa hiyo utatizama jambo hili ambalo linatokea sasa katika nchi yetu, unaona kabisa kwamba huenda pana hatua zilipaswa kuchukuliwa, huenda serikali ilipaswa kuziweka hizi benki chini ya usimamizi maalum, ikaziwekea mitaji na ikaweza kubadilisha hata management zake, ikaweza kuona namna gani ambapo benki hizi zinaweza kufanya kazi kuliko kuziacha zikafa. Na pale awali uliniuliza wananchi wanaathirika kiasi gani, wananchi wanaathirika, na hata nadhani msemaji aliyopita mchambuzi anayetoka hapa amezungumza vizuri kwamba kwa mujibu wa taratibu zetu na sheria zetu ni kwamba kwanza hawa watu waliokuwa wameweka fedha katika hizi benki watapokea hii kiwango cha shilingi milioni moja na laki tano ikiwa walikuwa na fedha zaidi ya shilingi milioni moja na laki tano. Alafu zile fedha zingine baada ya kufanyika tathmini ya mali za benki, labda kama ilikuwa imekopesha watu kukusanya ile mikopo na kadhalika, ndio hawa watu watakuja kulipa fedha zilizobakia. Lakini historia inaonyesha duniani kwamba kwa kiasi kikubwa wananchi wengi waliokuwa wameweka fedha katika mabenki haya watapata hasara.
Asante sana, nakushukuru sana, nakushukuru sana. Nakushukuru sana Bwana Julius Mtatiro. Muda wetu unakimbia, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Naomba mbaki kwenye line za simu tuweze kwenda kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya Live Talk kwenye www.voaswahili.com. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu Horizon Kamau.
Asanteni na tukutane upande wa pili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk siku hii ya Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Tuendelee kwenye matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Nikiwa hapa studio na mwenzangu
Harrison Kamau,
moja kwa moja tukiangalia basi kufungwa kwa hizi na kufutwa leseni kwa benki tano za Tanzania baada ya kukosa mtaji na fedha za kutosha kuweza kujiendesha. Benki hizo ni Covenant Bank for Women, Efata Bank Limited, Njombe Community Bank, Meru Community Bank na Kagera Farmers Cooperative Bank. Kwa kuzungumza haya hapa studio tunao kutoka nchini Tanzania mchumi na mtaalamu masuala ya benki Felix Mlaki, mchumi na mchambuzi Julius Mtatiro, alikadhalika mchambuzi wa masuala ya kijamii na kiuchumi bwana Charles Misango. Basi katika hii sehemu ya pili bwana Julius Mtatiro ulikuwa unaelezea pale, umekamilisha maelezo yako, lakini kabla ya kuendelea na kualika wachambuzi wazungumze tayari kuna wasikilizaji ambao tayari walikuwa kwenye line ya simu wanataka kuzungumza nasi kwa kiu kubwa kabisa, na maoni ni mengi sana yametumwa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Endelea kuyatuma maoni, endelea kusikiliza maoni yako. Lakini yupo kwenye line ya simu Mbena Halisi kutoka Njombe. Hebu tumpe nafasi Mbena Halisi kumsikiliza.
Naitwa Mr. Mbena Halisi au Jackson Mwega, napatikana Makambako, Njombe, Tanzania. Mimi ni mwathirika wa hili tukio la kufungwa baadhi ya hizi benki zilizofungwa huko Tanzania. Kuna benki yetu ambayo ilikuwa huko Njombe ambayo inaitwa Njokoba au mimi community ile ya huko Njombe iliyofungwa. Sasa sisi kama watu, kuna kikundi ambacho tunacho watu masalamu, tuna account pale benki tumefungiwa. Sasa hatujui stake zetu tutazipataje. Nimejaribu jana kuwasumbua viongozi wangu, wamedai kwamba wameambiwa tuendelee kusikiliza vyombo vya habari. Sasa hatuelewi sisi tukizipataje hizi, japo hata sisi kwa mtu mmoja mmoja baadhi, hata mimi na account pale ya mimi binafsi na ya kikundi na watu wenzangu wanazo pale. Sasa hatuelewi tukizipataje zile hela zetu. Nimejaribu kutembelea baadhi ya matawi hapa Makambako tawi, hapa Makambako pale muda wa asubuhi imefungwa, hatuelewi wa kumuuliza ni nani. Maanake hata wahudumu wale wanaokuwa wanatuhudumia wale wa mambo ya fedha hawaonekani eneo la tukio. Tumeathirika kwa sababu ile benki ilikuwa haina gharama zile za yani zile gharama za uwekaji au tunapotumia unapotoa, haina gharama. Kuathirika kwetu kumbile ni kwamba sisi sasa hivi ni muda wa kupeleka watoto shule. Kwa mfano sasa hivi ni muda wa kuandalia watoto mahitaji ya shule. Sasa tunapohitaji hela tunashindwa tutaipataje hiyo pesa, maanake watoto sasa hivi wengi wanaitwa wanafunzi mahitaji yanahitajika, na watoto wengine wanasoma mbali na shule zinafungua tarehe 8. Hatuelewi mahitaji yao watoto watapata wapi pesa, na pesa zote zipo huko.
Haya, asante sana Mbena Halisi kutoka huko Njombe, Tanzania. Kama ulivyomsikia, kama huyu ni mmoja wa wale watu ambao wameathirika sababu alikuwa na account kule kwenye
tena wakati mbaya, wakati wa watu
kama anavyoeleza mwenyewe. Kabisa. Kwa hiyo ni wengi watu ambao wamekutana na vitu kama hivi. Labda kwako bwana Felix Mlaki, umemmsikia huyu bwana akitaka kujua nini ambacho anaweza kufanya, lakini kwa kiasi fulani umekushaeleza kama benki hizi zitahakikisha kwamba au benki kuu itahakikisha kwamba hawa watu wanalipwa fedha zao. Lakini kuna ule muda, kuna athari ya muda, kuna athari ya utekelezaji ambayo haifahamiki utekelezaji wake pengine unakuwaje, inachukua muda gani mpaka wapate fedha, na wengine ndio hivi wanangoja kupeleka watoto wao mashuleni. Bwana Felix Mlaki, hebu tueleze utaratibu wa namna hii pengine unakuwaje.
Asante sana. Sasa nampa pole na naelewa kama binadamu yanayompata, nampa pole sana. Sasa nieleze tu taratibu ambazo hatakiwi sana kufanya. Cha kwanza kabisa anasema ameenda. Sasa nilitoa ufafanuzi pale awali. Anakwenda kuchukua pesa zake kiasi gani? Kwa lazima tumweke katika mlengo sawa. Hataweza kuchukua pesa kwa sababu benki imefungwa. Kinachofuatia sasa kisheria ni mwakilishi aliyeteuliwa na benki kuu ambaye ni Deposit Insurance Board kufanya uhakiki. Uhakiki wa nini? Uhakiki wa mali za benki, uhakiki wa wateja wa benki. Ninaposema wateja nina maana mbili: wateja walioweka amana na wateja waliokopa. Maana tunafikiria tu upande wa watu ambao wana amana pale, tunasahau kabisa kuna watu ambao walikopa pesa pale. Sasa uhakiki huo ukifanyika, na sasa hivi benki itakuwa imeshamteua mwakilishi, ndio Deposit Insurance Board ndio imeteuliwa kama mwakilishi, lakini lazima kutakuwa na manager mwakilishi, tunamuita receiver manager. Kwa hatua hii itategemea ukubwa wa benki na size ya benki. Mara nyingi inachukua kati ya wiki tatu mpaka wiki tisa katika benki ndogo kama hizi. Kwa hiyo inategemea hatua ile pia kuhakiki inaweza ikachukua miezi miwili labda. Sasa wakitu kisha panika na benki kuu imeweka vizuri kabisa, watapata matangazo. Matangazo kwa sheria yanatoka katika vyombo binavyo tazamwa, kusikilizwa na kusoma na watu wengi. Kwa hiyo watakwenda kama Njombe, hata community radio zitatumika, watasikia kwamba inapofika tarehe fulani wale waliokuwa wateja wa Njombe Community Bank wanatakiwa kwenda sehemu fulani. Watakuja na nakala zao za vitambulisho na kadhalika na kadhalika. Ndio ule mchakato nilioeleza awali utaanza hapo. Sasa ni muda gani? Ndugu watangazaji, nitakuwa muongo sana. Kwa sababu mpaka leo hatujajua nani ni yule manager mfilisi. Tunajua tu kwamba Deposit Insurance Board ndio imeteuliwa kama mfilisi, lakini imeshamteua mtu, yule mtu ameshakwenda kufanya tathmini. Nitakuwa muongo na mimi sio msemaji wa benki kuu, mimi ni mchumi na mimi mwenye heshima zangu, sipendi kusema uongo. Lakini navumilie kwamba haitakuwa jambo la siri.
Haitakuwa jambo la siri.
Kumbuke.
Naam.
Kumbuke lile tangazo, haitakuwa tangazo la kurudishiwa pesa. Uende ile benki imepitishika kabisa. Kwa itakuwa tangazo kwamba tumetathmini, hakuna kitu. Kwa hiyo wanaenda kuchukua ile hela yao iliyolipwa kwa mujibu wa sheria na sio pesa yao iliyokuwa kwenye akaunti. Naomba watofautishe hapo. Kuna kwenda kuchukua hela kwenye akaunti, hiyo haitawezekana, hiyo haikute kichwani. Kwenda kufuata taratibu kutokana na sheria zilizopo.
Sawa. Kwa hiyo hapa wanazungumzia kuanzia wiki tatu mpaka wiki tisa. Nafikiri ametusikiliza au amekusikiliza kwa makini hapo msikilizaji, na huenda akapata swala lingine la kutuuliza au kupata jibu walao.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Sunday Shomari, swala hili la benki limekuwa likiadhiri mabenki pia katika mataifa jirani. Kidogo nikiingia nchini Kenya, ni kwamba katika miaka ya karibuni zaidi ya benki 22 zimeadhiriwa na swala hili la kuongeza mtaji ili kuwa katika biashara. Mwanzoni walikuwa wako chini ya bilioni 5, lakini serikali katika miaka miwili iliyopita ikatoa amri kwamba kila anayekeza kwenye biashara ya benki lazima afikishe shilingi bilioni 5 na awekeze hizo pesa kwa serikali ili yawe kwenye biashara. Na wakati huo kuna benki kadhaa ambazo hazikuweza kufikia malengo hayo, na kuna mabenki pia ambayo yamefilisika kama sawa na ilivyotokea nchini Tanzania. Na baadhi ya mabenki hayo ni kama vile City Finance, kuna Trade Bank, kuna Trust Bank, Prudential Bank, Kenya Finance, Charterhouse Bank na Eurobank, miongoni mwa benki zingine nyingi. Na kwa hivyo lililoko sasa ni kwamba kuna masuala mengi ambayo yameibuka, ikisemekana kwamba benki kama haiwezi kutoa mtaji ufike bilioni 5, ina uwezo ama ina haki ya kuungana na benki nyingine ama taasisi nyingine ya kifedha, lakini kwanza ifikishe fedha zinazohitajika ili kuwa katika biashara. Kwa hivyo wateja wengi wameelezwa kuangalia kwa kina kwamba benki ni gani yenye udhabiti na ni gani inayetetereka, ili kujua azma ya baadaye ya fedha zao.
Sawa kabisa. Asante sana Kamau. Na pengine tukija kwenye swala kama hilo, Kamau, kuna swala ambalo limezungumzwa pia na baadhi ya wasikilizaji wetu. Kuna gharama za kibenki, gharama za kuchukua na kutoa fedha. Hizi ni benki za kijamii, ni benki ndogo. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaenda kwenye benki hizo wakitumai ni nafuu, kwa sababu hakuna haja ya kuwa na gharama. Wewe unaweka hela unapotaka, unatoa unapotaka bila kutoa hela yoyote. Sasa hii inapotokea, pengine athari iliyopo pengine kiuchumi na pengine katika hali ya maeneo yale, au kwa ujumla kwenye uchumi ina maana gani? Nikuulize bwana Charles Misango, kufuatia hatua kama hii, wewe unavyofahamu kwa kufahamu wako, nafikiri inakuwa vipi, inaathiri vipi athari za kiuchumi? Charles Misango, unanipata?
Niseme kwamba yote ambayo yanatendeka, bado narudi katika hoja yangu ya msingi kwamba mimi si kama raia, nawakilisha kama raia wa kawaida. Haya maswala mengine yanapofikia hatua ya benki kufilisika, lawama moja kwa moja ziende kwa wale ambao waliidhinisha benki hii kuanzishwa. Mtaalamu wetu, mchumi wetu Felix, amesema vizuri kwamba angalia, mimi ninaweka hela yangu kwenye benki, kwa mfano sitaki kuzitaja hizi benki fulani ambazo ukiangalia kwa undani ilikuwa ni kama benki ya mtu binafsi, kwa sababu ilikuwa ni ilijulikana kwamba ni ya fulani na ni watu fulani. Je, mimi siwezi kuangalia kweli hizi benki kuu haiwezi kuangalia kwamba huyu tunampa leseni ya kuendesha? Je, suppose anafilisika, je,
wateja wake ni akina nani? Yani mimi nataka kuanzisha benki, nimeona nini? Sehemu gani kuna gap? Nani ninaowalenga? Wana uwezo kiasi gani? Wanaweza kusaidia yale ninayoyatamani kuwafikisha mahala hapa kwa kiwango gani? Uwezo wangu ni kiasi gani? Sasa angalia athari ambayo tunaizungumza, ndugu watangazaji na wenzangu mlioka katika dawati, mnisikilize sana. Leo hawa wanaambiwa kwamba ikiwa benki hizi zilizofilisika kwa mfano moja wapo haiwezi kuwarejeshia fedha zao zote, mtu anapewa milioni 1.5, lakini mimi na milioni 10 na pengine mmenadi vifaa vyote, mali zote za benki, siwezi hata kurudishwa zile milioni 10. Hasara hii iende kwa nani? Inanirudia mimi. Lakini mimi niliyechukua mkopo kwenye benki hizo hizo, nikishindwa kurudisha fedha hizi kwa muda unaotakiwa, nini kinachofuatia? Ni kunifilisi ili pesa za watu zirudi. Kwa nini serikali, mimi nazungumza labda hapa tu Tanzania, labda na sehemu nyingine, kwa nini serikali ile ile ambayo imeweka sheria ya kunifilisi mimi ninaposhindwa kurudisha mkopo isiweke sheria ile ile ya kuwabana hawa ambao wameshindwa kuwa waaminifu kujiendesha kwenye biashara ambayo waliomba leseni wakiamini kwamba kweli wana uwezo wa kuendesha? Leo kwa nini hasara inirudie mimi wakati ambapo nisingeshindwa kurudisha mkopo ningefilisiwa? Hiyo mimi naona kama kuna kitu ambacho wabunge wetu wa nchi zote tu wanapaswa kuziangalia, ni hilo kwamba haki itendeke kwa wote, sio kwamba benki imefilisika, mimi niliyeweka fedha basi nimeshindwa kurudishiwa ile hasara kwangu. Hatuwezi kwenda namna hii, sheria ikate upande wote. Kuhili la kwanza. Lakini la pili, mmesikiliza wenyewe walau yule mtu wa Njombe amesema wazi wazi. Mwenzangu Felesi anasema kwamba itatangazwa katika media zote. Wangapi wanasikiliza radio? Tuna community media ngapi ambazo zinaweza kuwafikia watu? Hii haiwezekani. Kwa hiyo mimi wazo langu na maoni yangu, lazima serikali inapotaka kuwapa watu fulani kibali, leseni ya kuanzisha benki yoyote, ijiridhishe kwamba inao uwezo wa kuendesha shughuli hii kwa ufanisi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hivi wameweza kuipitia mishahara ya hawa watenda wafanyakazi wa benki kiasi gani? Kuna benki ambazo general manager anaondoka na milioni 40, milioni 30, milioni 20. Sasa je, hiyo pesa wanazolipana zinatosheleza kuhakikisha kwamba faida inayopatikana ya benki inaenda kwa wabia kama gawio lao, lakini wakati huo inaweza kujenerate faida? Isiwezekana kwamba zile
Sasa bwana Charles Misango, naomba usubiri hapa kwenye msikilizaji hapa ametupigia simu
na ameguza swala muhimu sana la mishahara na faida. Lakini sasa hivi tuna msikilizaji kwenye laini, Paul Johnson, karibu sana kwenye Live Talk. Hebu toa changia kwenye Live Talk kuhusiana na swala hili la benki.
Ndio, nakupata vizuri.
Karibu.
Poa, asante. Naitwa Paul Msaraba.
Aha, endelea, tunakupata vizuri.
Naam. Mimi nafikiri yangu machache ni kwamba kweli hili swala la kuhusu kufungiwa kwa baadhi ya benki hapa nchini kwetu limeleta kidogo changamoto, na nadhani kiuhalisia inaweza angalau ikapelekea kuharibika kwa uchumi wetu wa taifa hili. Japo kuna baadhi ya viongozi waandamizi ambao wamekuwa bado nakemea sana hili swala kwamba haitaleta athari uchumi kwa namna yoyote ile, lakini mimi kimsingi nasema hili lazima liharibu, kwa sababu kuzingatia kwa mfano kuna watu ambao tayari sasa walikuwa wameshawekeza fedha zao ziko katika zile benki. Sasa na sahihi ukizingatia huu msimu wa wanafunzi maandalizi ya wanafunzi kwenda shule, wewe unafikiria sasa hao wa watu au wale wazazi watazile pesa naweza kuzipata kwa mfumo gani, ambao pengine inaweza kwa namna moja au nyingine isiweze pengine kuathiri uchumi wao? Unaelewa?
Nakuelewa vizuri.
Bado ni changamoto kubwa. Naam, bado ni changamoto kubwa kwamba bado je, kuna watu bado wanaweza kwamba je, zile hela zetu ambazo tulizotaka tumeshaziweka mle, je tutazipata? Na hata kama tutazipata ambazo zilivyokuwa. Lakini pamoja na hayo, pamoja na kama zilikuwa na mchango mdogo ndani ya uchumi wa taifa letu, zilikuwa na mchango upo mkubwa ambao pengine kuna watu baadhi ambao wanawakitumia, na lazima zitaharibu tu, zitaharibu yani uchumi wa taifa letu kwa hili kingi.
Asante sana. Asante sana, na naona pia sande kwenye mtandao wa Facebook wengi wameendelea pia kutoa maoni yao. Nafikiri ni vema tusome baadhi ya maoni yao kwenye Facebook.
Bila shaka, basi moja kwa moja nianze naye Benedict Dau, yuko Dodoma, Tanzania. Anasema kufunga kwa benki hizi ni mashinikizo ambayo inawezekana kwa sababu BOT walikuwa hawajasikia wanakusudia kufunga baadhi ya benki, lakini baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais katika mkutano wa chama cha walimu alitaka benki ya wanawake na kutisha kufunga benki ya wanawake wa CCM na kuagiza BOT kuzitazama vizuri hizi benki. Nafikiri matokeo yake ndio hasa tunayoona. Inawezekana kuna uzembe kwa watendaji, anasema.
Mhm. Namuona Miraji mwana wa Kibinda, anasema toka Morogoro. Anasema kwangu mimi naona kuwa ni hatari sana, kwa kuwa kuna wateja wengi wameweka fedha zao na inapofungwa pesa zao zinakatwa. Je, huo ndio mdororo wa uchumi hapa nchini mwetu?
Hilo ni swala kuuliza wachambuzi tulionao hapa. Haya, naye huyu Golgota Magambi wa GGM anasema swala la kufungwa hizi benki nchini Tanzania lipo kwa sasa kwa watu wanaokwenda kinyume na sheria.
Paul Msalaba anasema kwa hakika utaratibu huu wa kufungwa kwa baadhi ya benki hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia ni maelezo zaidi, anasema kwamba lichunguzwe kwa kina, kwa kuwa lazima wawekezaji walindwe na haki zao zilindwe pamoja na fedha zao.
Haya, huyu naye Paul Mpelele anasema yuko kule Sumbawanga, ni vyema tu benki zifungwe ambazo hazijatimiza vigezo.
Haya, Mraji mwana wa Kibinda, no, Benedict Dawa anasema Dodoma, kutoka kule Dodoma anasema kwamba kufungwa kwa benki hizi tano yako mashinikizo ambayo inawezekana yaka overlap sheria, kwa sababu BOT wanatakiwa kuwa waangalie. Lakini naona kama ni ujumbe umejirudia huu.
Huyu naye mwingine anasema binafsi anaona utaratibu wa kufunga benki haukufuatwa, ni vema kuwa na maojo, halafu akikaidi ndio sheria zichukue mkondo wake. Basi wasikilizaji, endeleeni kutuma maoni yenu hayo kupitia VOA Facebook Swahili. Tutaenda kuendelea moja kwa moja, asishie hapa, maoni haya yaendelee. Nikirudi kwako Julius Mtatiro, pengine hili swala ambalo limezungumzwa na pengine unaweza kulizungumza nayo kagusia, swala hili lina athari gani? Kwa sababu benki hizi nyingi zilikuwa hazina gharama au gharama ni nafuu. Pengine uchumi umeathirika au sivyo, na nini ambacho unakiona kwa upande wako?
Naam, shukrani sana. Kwanza naona kama umekasirika kidogo, umenitambulisha hapo kama mchumi. Kwa bahati mbaya sio mchumi, ni mwanasheria. Na nimefurahi kwamba kwa sababu mchumi tulionaye hapa Felix ame wachumi wanasoma banking laws, wanasoma hizi sheria za mabenki. Kwa hiyo amezungumza vizuri sana kwenye sehemu ya sheria zinazo govern benki zetu na kanuni zake na taratibu zake. Na kwa hiyo sijataka kabisa kurudia yale ambayo ameyazungumza. Kwa hiyo nitaendelea pia na upande huu mwingine. Sasa katika hiki ambacho unakiuliza, lazima tuweke haya mambo sawa sawa. Na kama nilivyosema awali kwamba kwa kweli benki inapofilisika ama inapofilisiwa, anayeathirika ni mwananchi wa kawaida. Yaani kabisa ni mwananchi wa kawaida, wala hata sio serikali. Kwa hiyo kama alivyokuwa anazungumza hapa mwenzetu, lazima na katika siku za mbele, lazima serikali na lazima benki kuu ya Tanzania iweze kujitengenezea kanuni za maana kabisa wakati nasajili hizi benki. Vinginevyo mchezo huu utaendelea. Na unakumbuka kwamba kazi ya serikali yoyote duniani actually ni kulinda watu na mali zao. Yaani kulinda uhai wa watu na mali zao. Na unapolinda mali za mtu ni ambalo ni jukumu la serikali, unamaanisha kwamba ni mali, kwa maana ya zile mali anazomiliki, nyumba, gari, fedha zake. Yaani hilo ni jukumu la serikali. Jukumu la serikali ni kulinda watu na mali zao. Sasa uwezo ukasema unalinda nyumba ya mtu halafu pesa zake zinapotea, halafu umesajili benki ambayo inafilisika kesho yake. Na inafilisika kirahisi tu. Nilitaka kugusia hilo katika sehemu ya kwanza. Lakini katika sehemu ya pili nataka kusema pana matatizo katika management ya hizi benki pia. Wakati serikali, wakati benki kuu ya Tanzania ilivyoelekeza mabenki kuweza kupandisha mitaji, na hasa hizi benki za kijamii, mimi nikadhani kwamba kwa sababu zinaona mitaji yao inasuasua, ni nikadhani kwamba kungekuwa na haja benki hizi ziweze kuunganisha mitaji yake, ziweze kutengeneza benki moja, na benki hiyo ina nguvu, kwa sababu chini benki za kijamii, benki unakuta iko Njombe, mtaji wake ni kidogo, na inaambiwa bwana tunataka kuwafungia kwa sababu mmeshindwa kupandisha mtaji ufike katika eneo hili. Tena kivya haraka ambayo inatumika dunia nzima na Felix atatusaidia. Actually ni watu wenye management za mabenki kukaa wakastandardize hesabu zao vizuri ndani ya benki yao, alafu akatengeneza utaratibu mzuri, wakaunganisha nguvu na benki nyingine ya Moshi. Wakawa na tawi hilo la Moshi likawa na benki mpya, na hili la Njombe likawa na benki mpya, na kama wana lingine la Bukoba likawa na hiyo benki mpya. Wote wakakaa chini ya benki moja na ule mtaji wao ukapanda. Alafu management yao sasa ikapambana kitaalamu. Tunasema sasa kiprofessional. Sio tena waanze kuweka mambo ya watu binafsi ama masuala ya watu binafsi. Sasa wanasema benki tunataka tiendeshe kitaalamu, tunataka wataalamu watusaidie, tuhakikishe kwamba mtaji wetu unakuwa imara. Hilo jambo halikufanyika. Nadhani sasa huu ni ugonjwa wa Tanzania wa kutofikiri kwamba watu wengi wanakuwa na nguvu zaidi na mtu mmoja mmoja anakuwa ni dhaifu. Lakini lazima tukubaliane kwamba pana makosa makubwa yamefanyika katika serikali, na lazima tukubali kwamba management za hizi benki nazo pia nadhani zingejipanga vizuri, zingeweza kutengeneza benki nyingine yenye nguvu. Kwa sababu hata CRDB benki yenye nguvu kabisa Tanzania. CRDB imetokana actually na platforms tofauti tofauti za kiuchumi, baadaye wamekuja wameungana wakatengeneza CRDB. Tumekuwa na benki yenye nguvu. Na mwisho niseme kwenye swala la uchumi. Yes, ukiniuliza kama moja ya sababu ya benki zetu kufanya vibaya nitakueleza ni uchumi. Pia kwa sababu pia utakumbuka kwamba hata mabenki makubwa kama CRDB, kama NBC hayana uchumi mzuri sana. Huko nyuma yalikuwa yanafanya na kutengeneza faida kubwa sana, walikuwa wanatangaza kila mwaka. Lakini katika miaka michache iliyopita hii, benki ambazo zilikuwa zinafanya vizuri sana katika biashara zimeyumba pia. Hata faida wanayopata sio nzuri. Kwa hiyo nadhani pia kwamba uchumi wetu sio mzuri, na wadau wa sekta ya uchumi wanapaswa kuendelea kufanya kazi kubwa. Wanasiasa wanapaswa kuondoa ile zana ya kufanya uchumi utumikie siasa, na badala yake nadhani siasa ndio inapaswa kutumikia uchumi.
Nakushukuru sana bwana Mtatiro, na kumradhi kwa kutambulisha visivyo hapo mwanzo. Sasa naomba nichukue nafasi kumpa bwana Felix Mlaki hapa. Kuna swali ambayo yamegusiwa kama ulivyoona na baadhi ya watu maoni yao hapa. Swala moja hapo ni hilo lugusia la uchumi kama unaanguka au la, na swala jingine ni kwamba kuhusu kufungwa kwa benki hizi. Je, kuna namna yote ambapo serikali imekuwa ikitoa maelekezo na kutoa maonyo kwa hizi benki? Bwana Mlaki. Bwana Mlaki, unanisikiliza? Mlaki, Felix Mlaki.
Hello, tunakupata
vizuri, tunakusikia. Nampa nafasi bwana Felix Mlaki.
Ya sawa, mimi niko online, unanisikia?
Tunakusikia vizuri, naomba uendelee kama swali langu umelipata vizuri.
Sawa, nimepata swali lako vizuri. Cha kwanza naomba niseme kwa hali ya uchumi wa Tanzania, hali ya uchumi wa Tanzania ni nzuri kwa vigezo na takwimu zilizopo. Kwa kwanza, kwa hiyo kufilisika kwa haya mabenki sio taswira ya moja kwa moja ya uchumi mbaya wa nchi. Nazungumza kiuchumi, sizungumzi kisiasa. Ya kwanza. Ya pili, ambayo nafikiri muhimu sana, mimi nafikiri kufungwa kwa haya mabenki ni kazi nzuri ya serikali na BOT, kwa sababu kwa sisi wananchi wa nje tumekaa hapo kina Mtatiro na ule ndugu yangu hapa, tunafikiri kwamba ni tangazo la juzi. Lakini mimi nimekuwa kwenye benki miaka mingi, na mimi nimekaa kwenye bodi kubwa za benki. Ni kwamba lazima kuna mambo yalikuwa yanafanyika huko nyuma. Lazima benki kuu iliyotoa na hizi benki, lazima iliwapa waraka, lazima iliwapa mwongozo. Kwa hiyo mpaka kufikia kufungwa sio kitu cha siku moja. Na mfuatiliaji mmoja alisema ni shinikizo la Mheshimiwa Rais. Sidhani kama ni sahihi, ni shinikizo, itakuwa ni kumwonea Mheshimiwa Rais. Nafikiri Mheshimiwa Rais yeye tu alitoa mkazo katika mambo ambayo ni halisi ambayo tumeyaona hapa. Sasa je, mabenki yangeweza kuungana? Mtatiro amezungumza jambo zuri na mkubalia 100%. mabenki hayo yangeweza kukutana pamoja na kuunganisha mtaji, ingekuwa ni benki kubwa, ingeweza kuwa na mtaji mkubwa na kuinua. Lakini naomba ndugu Mtatiro na wenzangu nifikirie kwa makini swala hili. Kama kuungana kwenye biashara, lazima kuwe na mahusiano. Tunasema hivi sisi wachumi, relationship precedes business association. Mahusiano yanatangulia muungano wa kibiashara. Hizi benki tano zilizofungwa, naomba mziangalie kwa karibu kidogo. Kuna benki labda ina mwelekeo fulani wa kidini. Kuna benki labda ina kamwelekeo fulani wa kijinsia. Kuna benki labda ina kamwelekeo fulani wa kijimbo. Hizi vitu kwa juu ni vigumu sana kwa watu kuungana. Kumbuka kuungana, kama wewe ulikuwa ni kiongozi wa taasisi fulani na benki kutambulika kwa jina lako, unapoungana watu sita saba na kuwa dudu kubwa, si lazima ile taswira yako aidha ya jinsia au taswira yako ya dini au taswira yako ya kikanda ionekane kwenye kitu kikubwa. Je, utakubali kuachia hivyo? Sasa katika mazungumzo kitu ambacho namkubalia kasumba ya Waafrika kwamba ukitaka kwenda haraka nenda mwenyewe, lakini ukitaka kwenda mbali lazima uende wengi. Ile kwenda mbali, kwenda wengi, wa Afrika wengi wafikiri hivyo. Na itakuja mfano, hizi benki tano zote zina bodi na wakurugenzi. Unaposema tuunganishe mitaji, sio tano tu, ziko nyingi na mnajua kuna jitihada zinafanyika sasa. Labda ni benki kama kumi zinataka kuungana au zinafikiria hivyo. Inapoungana na maana bodi ya wakurugenzi 12 inakupa inakuwa bodi moja. Sasa nani aondoke? Nani aingie? Kwa sababu ni mambo ambayo ni ya kijamii au ya kitamaduni ambayo vinakwamisha juhudi kama hizo. Kwa hiyo kwa kusummarize, uchumi ni mzuri. Benki kuu inafanya kazi nzuri sana. Benki zina changamoto, na changamoto hizi kwa kiasi kikubwa ni mitaji na uendeshaji. Kile mitaji peke yake. Naomba niwape wengine nafasi.
Nakushukuru sana.
Kabla naona pia muda nao umekimbia, nimpe nafasi Charles Misango tukimalizia. Sasa benki hizi zimeanguka na inaonekana benki nyingi ni za yule mteja wa kipato cha chini. Sasa kutakuwa labda pengine jambo ambalo litaibuka kwamba wateja wengi wataogopa kuweka ama kuweka pesa zao kwenye benki na labda kuweka kwenye gondoro labda kutokana na hatua hii.
Bwana Charles Misango.
Ni kweli? Naam. Ni kweli kwa hatua ambazo zimeonekana sasa, na bahati nzuri Felix ameeleza vizuri, kwa ukweli Watanzania wengi wataogopa sasa kuweka fedha zao benki, na especially benki mpya ambazo zinaanza kwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu watajua kwamba ninaweka. Kwa mfano Meno Ndulu, governor aliyepita juzi, wakati anafafanua sababu za kuanguka kwa benki, alisema wazi kwamba sasa hiyo itakuwa ni hasara ya mteja. Yani mkataba kati ya benki na mteja, serikali haingilii. Kwa hiyo ni riski ya nini? Ya mteja mwenyewe. Kwamba imepata sala, na bahati nzuri Felix ameeleza vizuri sana. Sasa ile itampa Mtanzania yoyote hofu ya kufungua akaunti kwenye benki mpya zinazoanza. Kwa sababu mwisho wa siku atakwambia mlikubaliana wenyewe, malizaneni wenyewe. Na hiyo ni mbaya sana, kama Mtatiro alivyosema, wajaribu kuangalia serikali ambayo inakuwa ni mdhamini mkubwa, ni mlinzi mkubwa wa uhai, lakini uhai wa namna gani? Uhai bila kipato ni nini maana yake? Ni kwamba huyu mtu amekufa leo, kiniambia kwamba huyu mtu sasa hawezi kupata zaidi ya milioni moja na nusu atakazopata labda tukiuza vile. Hii mimi inaniogopesha. Kwa hiyo mimi niungane na wengine kwamba lazima serikali ibebe jukumu, kwa sababu wewe ndio umenitambulisha kwa huyu kwamba namleta huyu, ana uwezo wa kufanya biashara hii ya kibenki, ninamwamini, nimempa leseni. Basi serikali imebe dhamana hiyo hiyo tena ya kuhakikisha kwamba inabeba.
Nakushukuru sana bwana Charles Misango, muda wetu ndio huo unakatika. Nakushukuru kushiriki hapa, hali kadhalika mchambuzi bwana Julius Mtatiro kutoka Dar es Salaam, hali kadhalika mtaalamu wa masuala ya benki na mchumi bwana Felix Mlaki. Wote kwa pamoja nawashukuru sana kukamilisha matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote upande wa Peter Dan Brown, mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau,
mimi ni Sunday Shomari, tunawaaga tukiwatakia Ijumaa njema, usiku mwema na kwaherini.